У вашем голосе квітнеют астры. У вашем голосе квітнеют астры, яких не бачив раней. Мне зразумело все, и все неясно. У вашем голосе квітнеют астры, и кожный кветцы Бог сказал: квітней. Мне зразумело все, и все неясно, ці варты музыки такой, ці вартыя хвіліны гэтай шчаснай, калі гучаць арфічна вашы астры панад пустой канцэртнай асакой, ці вартыя хвіліны гэтай шчаснай, не ведаю і ведаць не хачу, запамінаю голас ваш прыязны, нібыта верш, запамінаю астры, па-школьнаму на памяць іх вучу. Запамінаю голас ваш прыязны, пакінь, пакінь, глыбокая струна, шум глыбіні і неспакой рамансны, каб у крыві маёй квітнелі астры, кроў, гэта ваза, што не мае дна.